Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби? 8 август, ишемби, кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. 30 мүнөттүк уктуруубуздун өзөктүү темалары. Бириккен Улуттар Уюму Борбор Азия өлкөлөрүндө буудай тартыштыгы күтүлөрүн эскертти. Кыргызстандын бийлиги азык-түлүк коопсуздугу боюнча өлкөдө быйыл коркунуч жаралбайт деп кабарлоодо.
Түшүмдүүлүк былтыр караганда бир топ жакшы. Быйылкы жылы 680 миң тонна чейин жыйналууну милдет турат.
Койташ окуяларынан бери бир жыл аралыгында саясий кырдаал кандай өзгөрдү?
Жерде ошол өч алуу, бул жерде мамлекеттин бийликтен арылып бирөөсү кайра алып алып ошондой эле бир жыйын окталды да.
Алдыда ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн опера ырчысы баритон Орозбек Бакытовдун чыгармачылыгына токтолобуз. Толкунду которбой туруңуз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды уга алалы. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда бир сутка ичинде өпкөнү сезгентүүчү COVID-19 вирусу 425 кишиден аныкталды. Илдеттен 9 киши кайтыш болду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова 8 августтагы брифингде билдирди.
Бүгүнкү күндө республиканын стационарларында 6914 бейтап дарыланып жатат. Алардын ичинен 1869 лаборатория тарабынан тастыкталгандар жана 5045 бейтап клиникалык эпидемиологиялык жактан тастыкталгандар. 9 өлүм катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 4 учур, Ош шаарында жана Чүй облусунда учурлар катталган жок. Сыкөл облусунда 1 учур, Ош облусунда 1 учур, Талас облусунда дагы учурлар катталган жок. Баткен облусунда 2 учур, Нарын облусунда 1 учур жана Жалал Абад облусунда дагы учурлар катталган жок.
Өлкөдө коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери вирустун курмандыктарынын жалпы саны 1460 жетти. Марттан бери илдет расмий аныкталган учурлар 39587 түздү. Анын 31281 айыкканы расмий кабарланды. Индияда учак кырсыкка учурап 18 киши наут болду. Air India Express авиакомпаниясынын Boeing 737 учагы 7 августта Индиянын түштүк батышындагы Керала штатындагы аэропортко конуу учурунда кулап түшкөн. Кырсыктан 18 киши каза болуп, 136 аргандай жаракаттарды алышты. Бортто экипажды кошкондо жалпы 191 киши болгон. Учак жүргүнчүлөрүнүн көбү Дубайдан мекенине кайткан индиялыктар. Кырсык тартылган видеолордо учак конуу тилкесинен чыгып кеткени көрүнөт. Бул учактын чыкканына 13 жыл болгону айтылды. Беларус бийлиги Настоящее время телеканалынын 3 кызматкерин кармап депортациялоо тууралуу чечим кабыл алды. Настоящее время телеканалынын журналисттери Юрий Баранюк, Ирина Ромалийская жана Иван Гребенюкту 7 августта кармаган. Бийлик алар депортациялангандан кийин өлкөгө киришине 10 жылга тыюу салынат деген чечимге келген. Ромалийская бул чечим 7 августта чыкканын жана ошол күнү кечинде үчөө тең Одессага чыгарылганы жатканын билдирди. Ромалийская менен Гребенюк Украинанын, Баранюк Орусиянын жараны. Алар муну телеканалдын 6 августтагы эфир менен байланыштырып жатышат. Беларусьта 9 августта президенттик шайлоо өткөнү турат. Ливандын баш калаасы Бейруттагы жардыруунун курмандыктары 154 жетти. Ливандын саламаттыкты сактоо министрлиги жардыруудан жаракат алган 5000 кишинин ичинен 120 адамдын абалы өтө оор экенин билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде кандуу окуяда Бейруттун 300 миңдей жашоочусу турак жайынан айрылды. Алардын 80 балдар. 4 августтун кечинде Бейруттун портунда кош жарылуу болгон. 6 жыл мурда Ливандын бийлиги кемеден конфискациялап алган 2750 тонна аммиак селитрасы жарылып кеткени ачыкка чыккан. Жарылуунун эпкини порттун бир бөлүгүн жана шаардагы турак жайларды талкалап кеткен. Кыргызстандын жазаларды аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын номер 1 колониянын медициналык санитардык бөлүмүнүн башчысы баңгизат киргизүүгө аракет кылган учурда кармалганын билдирди. Маалыматка караганда жетекчинин баштыгын текшерүү учурунда 2 килограмм 975 грамм баңгизат алынган. Окуя 7 августта эртең менен болгон. Бул факты маалыматтарды каттоо журналына катталып, жазаларды аткаруу кызматынын тергөө бөлүмү иликтөө тергөө иштерин жүргүзүп жатканы кабарланды. Кыргыз өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев кызматтан кетти. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы 8-августта ырастады. Маалыматка караганда Жылкыбаевдин кызматтан кетиши анын алдыдагы парламенттик шайлоого катыша турганы менен байланыштуу. Өкүлчүлүк Узарбек Жылкыбаевдин кайрылуусун да жарыялады. Анда ал мындан аркы саясий ишмердүүлүгүн бийликтин мыйзам чыгаруу бутагында улантууну туура көргөндүктөн кызматтан кетүүнү чечкенин айткан. Узарбек Жылкыбаев 2016-жылдын октябрында КСП партиясынын тизмеси менен парламентке депутат болгон, 2017-жылдын мартында өкмөттүн Ысык Көл облусундагы, 2018-жылдын июлунда Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган. Кыргызстанда парламенттик шайлоо быйыл 4-октябрда өтүшү керек. Түркиянын авиакомпаниялары Кыргызстанга аба каттамдарын калыбына келтирди. Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинин маалыматында түркиялык 3 авиакомпания туруктуу аба каттамдарын 7-августтан тартып калыбына келтирери жазылган. Ага ылайык, Авиатрафик авиакомпаниясы Бишкек Стамбул Бишкек багыты боюнча жумасына 2 жолу, Бишкек Анталия Бишкек багыты боюнча жумасына 1 жолу, Turkish Airlines компаниясы Стамбул Бишкек Стамбул багыты боюнча жумасына 2 жолу, Pegasus компаниясы Стамбул Бишкек Стамбул багыты боюнча жумасына 2 жолу каттайт. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстан март айынан тартып чек араларын жаап, эл аралык каттамдарды токтоткон. Пандемия башталгандан бери март-июнь аралыгында Түркиядан Кыргызстанга бир канча чартердик каттам уюштурулуп, 2000ден ашуун жаран мекенине кайтарылган.
Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңкиге аба ырайы маалыматы. 9-августта көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт, кээ бир райондордо жаан катуу болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 20 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34 градус ысык. Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30, Күй өрөөнүндө түнкүсүн 16-21, күндүз 27-32 градус, Бишкек шаарында түнкүсүн 19-21, күндүз 30-32 градус ысык болот. Баяндарга өтөлү, Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк жана айыл чарба мекемеси 2020-жылы Борбор Азия өлкөлөрүндө буудай тартыштыгы күтүлөрүн эскертти. Мекеме муну дан эгиндерин өндүрүүгө пандемия жана аба ырайы терс таасир эткени менен байланыштырды. Кыргызстандын бийлиги азык түлүк коопсуздугу боюнча өлкөдө быйыл коркунуч жаралбайт деп кабарлоодо. Адистерде позиция башкача. Кеңири кабарчыбыз Эрнест Нурматов баяндайт.
Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк жана айыл чарба мекемеси буудай өндүрүшүнө байланыштуу жаңы болжолун COVID-19 пандемиясынын кесепеттерин талдаган экинчи баяндамасында жарыялады. Августтун башында жарык көргөн изилдөөдө быйыл Европада жана Борбор Азияда жалпы дан эгиндерин өндүрүү өз ыгында жүрүп жатканы, бирок буудайдын дүң жыйымы кыскарары айтылат. Аталган уюм өзгөчө Кыргызстан менен Тажикстанда аба ырайынын начардыгынан жана ресурстардын жеткиликсиздигинен буудай өндүрүү да, аны колдонуу да азаяры белгиленген. Ресурс деп бул жерде үрөн менен жер семирткичтер кеп болуп жатат. Мекеменин өкүлү Чен Фан мунун натыйжасында Борбор Азиядагы өлкөлөрдө азык түлүк коопсуздугу боюнча маселе жараларын эскертет.
Жылдын алгачкы жарымында COVID-19 вирусунун натыйжасында тамактануудагы негизги продуктуларынын баасынын көтөрүлүшү азык түлүк коопсуздугуна жана калктын бул топтогу тамак аш менен азыктануусуна олуттуу коркунуч туудурушу мүмкүн
деп келтирилет Чен Фандын сөзү мекеменин сайтында. Уюм ушундай эле өңүттөгү камтамачылыктарын май айында жасаган биринчи баяндамасында да ачыкка чыгарган эле. Бирок Кыргызстандын бийлиги өлкөдө азык түлүк коопсуздугу боюнча маселе жоктугуна ишендиргиси келип жатат. Айыл чарба, өнөр жай жана мелиорация министри Эркинбек Чодуев бул жөнүндө 29-июлда жана 7-августта өткөргөн брифингтеринде 2 жолу билдирүү кылды. Соңку басма сөз жыйынында министр буудайдын аянты жана өнүмү быйыл жылдагыдан көп экенин маалымдады.
Ушул 247,5 гектар жерге ушул буудай бүгүнкү күндө себилип 63% буудай бүгүнкү күндө орулуп бүттү. Түшүмдүүлүк былтыр караганда бир топ жакшы. Былтыр республика боюнча 601,000 тонна буудай өстүргөн болсок, быйылкы жылы 680,000 тонна чейин жыйнап алуу милдет турат,
деди айыл чарба министри Эркинбек Чодуев. Бирок ишкерлер реалдуу өндүрүш министрлиги айткандай эмес экенин, түшүм керек болсо жылдагыдан аз болуп калганын билдирип жатышат. Мындай жүйөнү ун өндүрүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси Рустам Жунушов келтирүүдө.
700 миң тонна чогултабыз деп айтып атышат, бирок ал жалган сөз. Андай биздин аянттар көбөйгөнчү. Биздин айдоо аянттар кызгарып, акыркы 3-4 жылда аябай минимумга түшүп кетти. Жергиликтүү буудай практически жок болду. Жыл сайын баасындыр 12 сомдон болчу. Башталганда бирок быйыл 15-50 башталды. Бүгүнкү күндө 17 сомдон деп койдук. Ала турган баасы бирок буудай аз.
Расмий маалыматтарда кыргызстандыктардын ун азыктарын керектөөсү жылына 600-650 миң тонна деп белгиленсе, бейрасмий эсептөөлөрдө ал 1 миллион же 1,5 миллион тоннага чейин жетери айтылат. Натыйжада өлкө анын жарымынан көбүн сырттан, көбүнчө Казакстандан жана Орусиядан сатып алууга аргасыз. Бишкек быйыл деле буудай жана ун тартыштыгын ушул өлкөлөрдөн алган азык менен жабышы мүмкүн. Бирок аталган өлкөлөрдө да болжол начарыраак экенин эске алуу менен коркунуч баары бир реалдуу экенин моюнга алыш керек дешет эксперттер. Сөз кезегин айыл чарба боюнча адис Бакыт Мамытканова берели.
Эми Таджикстан, Өзбекстан и Кыргызстан биз дефицит дайыма болуп келген да. Эми конечно внешний факторлордон ошол азыраак болуп калышы мүмкүн деген дагы кичинеде ажиотаж туудурат да.
Ун өндүрүүчүлөр ассоциациясынын кабарлашынча 2015 жылы өлкө боюнча 62 ун комбинаты болсо, 2020 жылы андай ишканалардын саны 32 түшкөн. Алардын ичинен 19 токтоп турса, тегирмен ташы айланып жаткан 11 эле ун комбинаты бар. Адистер комбинаттардын азайышын Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине мүчөлүккө киргени менен байланыштырышат. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери менен күч кызматкерлери кагылышкан кой таш окуясына бир жыл болду. Өлкөнү 6 жыл башкарган Атамбаевди күч менен тергөөгө алып келүү аракетинен башталган башаламандыктан бир адам каза болуп, бир нече адам жараталган. Бул окуядан соң мурдагы президент жана анын бир нече тарапкери камакка алынып, сот жарыяны жүрүп жатат. Кой таш окуялардан бери бир жыл аралыгында саясий кырдаал кандай өзгөрдү? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Учурдагы пандемиялык шартта мындан бир жыл мурда орун алган кой таш окуяларын эстеп, аны анализдөөгө көп деле көңүл бурулган жок. Бул окуя боюнча соттолгон адамдар гана, бул окуя боюнча соттолуп жаткан бир нече адам гана билдирүү таратып, ага көңүл бурууга чакырышты. 7 августтагы билдирүүдө былтыр Атамбаевдин тарапкерлеринин топтолушуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети куралсыз адамдарга каршы ок аттырган бийлик жоопту экендиги, соттун жабык өтүп жатканы бийлик чындык жалпы коомчулукка белгилүү болуп кетет деп коркоорунун белгиси экендиги айтылды. Сотто Атамбаевдин кызыкчылыгын коргоп жаткан адвокат Замир Жошов мындай нааразылыктар эңириде кой таш окуясы боюнча тергөө жана соттун калыс жүрбөй жатканынан чыгып жаткандыгын белгилейт.
Бул ойлор, мындай пикир жөн жөздөн жаралган жок, себеби ошол негиз болуп жатат да. Ишти сөзсүз эле жаап коюп атат. Кандайдыр мамлекеттик сырлар бар депчи. Иштерди ошол ачып өткөргөн жок, жабып атышат. Көптөгөн мыйзам бузуулар ачык эле көрүнүп тургандай эле болуп атат.
Бирок коомчулукта бир жыл мурунку окуяны башка таризде чечмилегендер дарбын. Маселен, аталган окуя боюнча мамлекеттик комиссиянын мүчөсү болгон генерал Артур Медетбеков өлкөдө мыйзамдын талабына баш ийбей өзүм билемдик кылам дегендерге бул окуя жооп болду деген пикирде.
Бүгүнкү күндө ушул окуялардан биз өзүнчө бир чоң тарбия алышыбыз керек. Себеп дегенде ар бир эле мамлекетте иштеген жогорку деңгээлде болобу же министрлер болобу же болбосо башка саясатчылар болобу, ушинтип эле өзүнчө бир топ болуп адамдарды өзүнүн тарапкерлерин чогултуп алып эле өз билемдик кылып мыйзамга баш ийбей ар кандай чуулгандуу окуяларды жасай берсе бизде Кыргызстан мамлекеттүүлүгүн жоготуп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн кандай болбосун мына мыйзамдуулук сакташ керек, мыйзамдын алдында баары тегиз болуш керек. и мыйзамдын алдында жооп бериш керек.
Ошол эле кезде бул окуялардын саясий абалга тийгизген таасири чоң болгондугун да эксперттер белгилешет. Бир жыл мурун Кыргызстанда алгач жолу мурдагы президент мыйзам бузду деген жүйө менен камак алынды. Буга чейин эки инкылапты башынан өткөргөн өлкөдө эки жетекчи четке чыгып кетсе, Борбор Азияда алгач жолу мамлекетти башкарган адам абакка кесилди. Соңку 10 жылда таасирдүү фигура болуп келген Алмазбек Атамбаевдин ролу төмөндөп, ал негиздеген социал-демократтар партиясы экиге бөлүндү. Ошондой эле адистер экинчиден Койташ окуялары Сооронбай Жээнбековдун жоопкерчилигин дагы күчөткөндүгүн белгилешет. Анткени буга чейин Атамбаев менен тирешип, аны тоскоол болгон фигура катары айтып келген Жээнбеков үчүн эми актанууга себеп жок болду. Дал ушундай жагдайды эске алган Үмүт 2020 кыймылынын мүчөсү активист Нурсултан Акылбек акыркы окуялар саясатчылардын жоопкерсиздигин көрсөттү деген пикирде.
Эми бул жерден ачык айтыш керек, Койташ окуясы болобу, акыркы саясий окуялар, бул биринчиден элдин кызыкчылыгы же мамлекеттин кызыкчылыгын такыр саясатчылар мындай биринчи приоритетке коюп алышты да. Ошол эле Койташ окуясы мисалы үчүн абдан бир чоң жаңжалга алып келиши мүмкүн эле күтүлбөгөндөчү. Каршы бул жерде эч кандай мамлекеттин кызыкчылыгы деген жок. Бул жерде сезим, бул жерде ошол өч алуу, бул жерде мамлекеттин бийликтен арылып бирөөсү кайра алып алып ошондой эле бир неме болуп калды да.
Былтыр 7-августтан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди тергөөгө күбө катары күч менен алып келүү боюнча операция уюштурулган. Ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа ыкчам тобунун аскерлери тартылган. Саясатчыны Койташ айылындагы үйүнөн кармап келүү маалында тарапкерлери менен күч кызматкерлеринин ортосунда кагылыш орун алып, Альфа тобунун командиринин орун басары Үсөн Ниязбеков каза болгон. Мындан сырткары 100 жакын адам ооруканага кайрылган болчу. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Атамбаев баш болгон 19 адамга айып койгон болчу. Сотко иш өткөн 14 айыпталуучунун ичинен Алмазбек Атамбаев баш болгон 8 адам учурда камакта. Буга чейин Койташ окуясын иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия түзүлүп, анда Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары жооптуу деген тыянакка келген болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Кыргызстанда бир сутка ичинде өпкөнү сезгентүүчү COVID-19 вирусунан 9 киши кайтыш болду. 425 кишиден коронавирус жаңы аныкталды. Беларусь бийлиги Настоящее время телеканалынын 3 кызматкерин кармады. 8 мартта Бишкекте аялдардын шериктештик маршын уюштурууга аракет кылган үчүн жазага тартылган 6 кыз келин эл аралык уюмдарга кайрылган жатышат. Бейруттагы жардырууда жабыркаган 120 кишинин абалы оор. Түркмөнстандын Борбор Ашкабат шаарында бийлик бардык мамлекеттик мекеме уюмдардын кызматкерлерин өз эсебинен коронавируска тест тапшырууга милдеттендирди. Улуу бир күндү эскерген алгачкы жүрүш тууралуу Өмүр көчү деген аталыштагы китеп жарык көрдү. Түрк авиакомпаниялары Кыргызстанга аптасына бир нече жолу учат. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Эми кезек жан дүйнө түрмөгүндө. Бул ирет опера жана балет театрынын баритону Орозбек Бакытовдун чыгармачылыгы тууралуу баяндайбыз. Музыкалык окуусуна дегенде Кыргызстандан баштап, кийин академиялык музыканын очогуна айланган Италияда 3 жыл билим алган Орозбек Бакытов тууралуу кабарчыбыз Мээрим Сайдылкандын баянында кеп болот.
О табият, келдим сени сагынып, караныңа миң мертебе жалыным. Көргөнүңөн көзүм тартып ала албай, сенин чексиз кубатыңа, сенин чексиз кубатыңа.
Урматтуу Азаттык үналгысынын угармандары, сиздер Орозбек Бакытовдун аткаруусундагы акын, адабиятчы, коомдук ишкер Чыныбай Турсунбековдун Табият аттуу ырын уктуңуздар. Обонун обончу композитор Кыдыкбек Усупбаев жазган. Орозбек Бакытов Баткен областынын Лейлек районундагы Разаков айылында төрөлгөн.
Кургузбен консерваторияны аяктаганмын. Классикалык вокал бөлүмүндө кыргыз эл артисти Сталбек Алмазбековдун классында бүтүргөнмүн. Ага параллельно дипломатик академияда да окуп, ошол жакта окуп бүткөнмүн. Экинчи кесибим боюнча дипломатмын. Дүйнөлүк опера ырчы болгум келет. Ошого аттанамын. Анан Кыргызстандын операларын, кыргыз музыкасыны, классикалык кыргыз музыкаларын дүйнөгө белгилегим келет. Дүйнөгө даңазалагым келет.
Угармандар, сиздер азыр Орозбек Бакытовтун аткаруусундагы Моцарттын Дон Жованни операсындагы Мадамина каталог ушул чыгармасын уктуңуздар. Орозбек Бакытов бул чыгарманы Италиянын Коденце шаарында 2018 жылы болуп өткөн улуттар аралык Сан-Франциско ди Паоло опера ырчыларынын конкурсунун финалында аткарган.
Опера балетке жаңы жумушка кирген жылдары 2015 жылы ушул Европанын Италия өлкөсүндөгү Рим шаарындагы эл аралык музыкалык академияга жолдомо алып калып, ошол академия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошол жака 3 жылга стажировкага кеткенмин. Ошол Италиянын белгилүү ырчылары жана ошол дүйнөлүк ырчылары десем болот. Маэстро Сильвано Карроли, Ренато Брозон, ошолардан билим алып келдим. Ал жакта спектакльдерди аткарып, опера спектакльдерин аткарып жана концерттерге катышып жүрдүм. 3 жылдын ичинде Италиянын көптөгөн шаарларында концерт койдук. Өзүмдүн агайларым, маэстролор менен жана өзүм коллегаларым менен бул шаарлар Милан, Флоренция, Рим, Неаполь, Соренто.
Винченцо Беллинин «Пуритания, ах, сени түбөлүккө жоготтум» чыгармасы фортепианодо маэстро Стефано Жаннини. Орозбек, айтсаңыз, опера жанры өнүккөн Италия жергесинде билим алган адам катары кыргыз операсын канткенде өнүктүрүүгө болот?
Мен ойлойм, биздин опера Кыргызстанда опера жанрына рекламалар элге пропагандалоо жетишпейт, аябай эле аз. Себеби мен Европада жашап келген адам катары айтайын, Европада реклама аябай күчтүү. Классикалык опералык ырчылардын рекламалары аябай күчтүү. Күнү түнү кайсы каналды койбосоң, ошол каналдардан бүт рекламалар кетип турат. Бүгүн тиякта спектакль, биякта опера, биякта чоң концерт болот, дүйнөлүк ырчылардын концерттери болот деп бүт опера жанрындагы ырчыларды колдоп турат. А бизде көптөн көп эстрада популярдуу болуп кетип, чыныгы нукура профессионал дүйнөсү кичине ошол реклама жактан аксайт экенбиз, ошол байкалды. Менин оюмча ошол опера жанрын көптөн көп бизде реклама кылып, жөнөкөй элге бат-бат таатуулап, жөнөкөй элди ушул спектакльдерге чоң-чоң дүйнөлүк ырчылардын концерттерине алып келип угузуп турсак, жөнөкөй элибиз өзү баалап алат деген үмүттөмүн да. Себеби ошол нукура талант, нукура жандуу үн менен, опералык үн менен ырдап аткан таланттуу кишилерди карап туруп, анан кийин жөн гана мындай эстрада менен, фонограмма менен ырдап, жана ошол жасалма үн, компьютер менен жасалган же башка метод менен жасалган жасалма таланттарды байкап туруп, эл өзү элек деп ойлойм да, ошол жерден билинет деп ойлойм. Ошол кайсыл жагына биз көбүрөөк басым кылышыбызды. Себеби азыр тилекке каршы ушундай фонограмма менен ырдап, запись менен ырдаган ырчыларыбыз көбөйүп кеткени мен үчүн өтө мындай кайгылуу.
Азыр пандемия убагында эмне менен алексиз?
Пандемия учурунда биздин тилекке каршы ушул чыгармачылык маданият тармагы ушундай бир такыр токтоп калды. Ошого байланыштуу азыр биз үйдө элемин, үйдө ошол көптөн көп үй бүлөмө көңүл буруп, жубайым, балам, ата энемдер менен чогуу турабыз. Ошолор менен үй бүлөлүк турмушту куруп атабыз. Бирок чыгармачылык антсе дагы токтобойт. Чыгармачылыктан ушул жаңы операларды жаттап, үйдө отурганча ушул келечекте ырдай турган операларым жаттап, чыгармачылыгымды улантып атам үйдөн эле. Көптөн көп ошол онлайн проекттерге катышып, кыргыз элде ушундай кыйын учурларда кыргыз элибиздин кичине духун көтөрүп ырдап, анча мынча мындай жакшы маанай тартуулаганга аракет кылып, ошол кыскача айтканда ошол чыгармачылыкты онлайн иштеп атабыз.
Урматтуу Азаттык үн алгысынын угармандары, сиздер жан дүйнөктуруусунан Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын опера ырчысы Орозбек Бакытов менен болгон маек токтуңуздар. Уктурууну даярдаган Мээрим Сайдылкан, Азаттык Бишкек. Жан дүйнөңүздөрдү дайыма
арай төргөз алдыма тартылып. Чалучу оркестрде жаңыры.
Бул жан дүйнө түрмөгү болду. Анда опера ырчысы баритон Орозбек Бакытовдун чыгармачылыгы тууралуу уктуңуз. Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова даярдады. Интернет сайтыбызга баш багып туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Кечиңиз кушубак улансын.
Ободу азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз өспүрүм кыздардын саламаттыгы жана өздүк гигиенасы деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта мени менен билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева, үй бүлөнү пландаштыруу альянсы коомдук бирикмесинин жетекчиси Бактыгүл Бозгорбоева жана мугалим Асылкан Кубанычбекова. Эң биринчи эле суроону анда Бактыгүл айым сизге узаткым келип турат. Ошол үй бүлөнү пландаштыруу альянсында иштеп, көптөгөн ошол саламаттыкка, айымдардын саламаттыгына карата көптөгөн иш аракеттерди алып жүрөт экенсиздер. Айтып берсеңиз, ошо биздин өлкөдө жалпысынан ошол өспүрүм кыздардын саламаттыгы жана репродуктивдик ден соолугуна карата болгон кандай иш чаралар жүргүзүлөт?
Рахмат. Негизи Кыргызстан боюнча көптөгөн эле иш чаралар жүргүзүлүп жатат мамлекет тарабынан жана ошондой эле бейөкмөт уюмдар тарабынан. Анан негизи баягы мектеп учурунда окуй турган маалда ошол жанагы жыныстык тарбия боюнча предметтерди киргизүү боюнча көп талкуулар болгон. Тилекке каршы бул баягы предметтер азыр кээ бир мектептерде пилот катары кирилген. Ал эми жалпысынан баардык мектептерде бул жыныстык жактан тарбиялоо боюнча өзүнчө сабак болуп кирилген эмес менин билгениме караганда. Бирок биз саламатты сактоо министри менен биргеликте ошол кыздардын гигиенасы боюнча көптөгөн иш чараларды биргелешип өткөрүп жүрөбүз.
Рахмат. Гүлшан айым, анда сизге кайрылат. Ошол билим берүү жана илим министрлигинин ошо адиси катары айтып берсеңиз, биздин ошо билим берүү тармагында ошол кыздардын, ошо өспүрүмдөрдүн гигиенасы, физиологиялык өзгөрүүлөрү тууралуу кандайдыр бир сабактар же болбосо мындай балким баягы эмне деп койчу эле класстан тыш талкуулар болот го, ошолор мындай караштырылганбы?
Мен эми азыр айта кетпедиби, мектептерде андай сабактар өтүлбөйт, өтүлөт азыр сабактар. Эми бизде илгери мурдагы 2010-жылга чейин мисалы андай сабактар чын эле өтүлчү эмес, саламаттык сактоо органдары тарабынан эле ушундай сабактарды, лекцияларды саламаттык сактоо органдары тарабынан өткөрүшчү. 2010-жылы саламаттык сактоо органдары жанагындай өздөрүнүн изилдөөсүн өткөрүп, ошол изилдөөсүнүн негизинде жогорку кеңеште бул маселени көтөрүп турушат да. Изилдөөнүн негизинде 10% саламаттык сактоо жагынан мындай туура эмес, мындай баланын билбестиги байкалат экен депчи. Ошону 2014-жылы жана репродуктивное здоровьенин мыйзамы чыккандан баштап биз деген бул маселени жашоонун сергек мүнөзү, жыныстык тарбиялоо деп аны мисалы ачык айтылбай, мына жашоонун сергек мүнөзү деген программаны саламаттык сактоо органдары менен биргеликте иштеп чыгат. Жашоонун сергек мүнөзү бул саламаттык сактоо органдарынын окумуштуулары менен анан билим берүү министрлигинин окумуштуулары менен биргеликте ал бул программа бекитилип 2014-жылы базистик окуу пландын программасына 10 сааттык бир жылда ушуну 10 сааттык программа болуп ошо класстык сааттык жетекчилер тарабынан бул программа бекитилет. Эми бул программа бекитилгенде бул бир эле гана жыныстык жанагындай тарбиялоо жагында эмес, жана репродуктивный кыздардын вообще негизи репродуктивное здоровье эле гана катталган эмес, бул жерден жанагындай бүт саламаттык сактоо органдарынын мыйзамдын аткаруусу максатында бул программалардын баардыгы тең 6-класстан 11-класстан баштап бекитилген. Эгер мурдагы жылдарга караганда бизде кыздарды өзүнчө окутуп анан балдарды өзүнчө окутса, азыркы бул программа боюнча, саламаттык программа боюнча ар бир класс ошо кыздар менен балдарга аралаштыруу эле сабактарды класс жетекчи тарабынан бир айда бир жолу ошол 10 сааттык программа, бул 1-6-11 класска чейин ошондой класстык милдеттүү түрдө бул класстык сааттар бекитилип жүргүзүлгөн. Бул себепти эмне үчүн биз азыр класстык сааттарды мектептин мугалимдерине жүктөдүк? Бул жерде бир эле гана жанагындай жыныстык тарбиялоо эмес, бул жерде жана баңгизат, алкоголь, табакокурение жана сигарета ошолордун алдын алуу иштери жүргүзүлүп, саны элементардуу түрдө санитария, гигиена деген сабактар бар. Канчалык деңгээлде ошол балдар өзүн так алып жүрүш керек? А ошонун ичинде дагы жанагындай репродуктивное здоровье программасы дагы ушул программанын кошулган.
Мына сиз айттыңыз да, ошол программаны кирип атабыз деп. Биз жыл сайын жанагы репродуктивдик мыйзам боюнча, ошол мыйзамдын аткарылышы боюнча жыл сайын жогорку кеңештин депутаттары менен жана саламат сактоо министри менен бирге мониторинг жүргүзөбүз. Жыл сайын биз ошол мектепте ушул предметти берип жаткан мугалимдер менен кездешип, баягы маалымат алабыз. Тилекке каршы, ооба, бар класстык сааттар бар, бирок биздин билим деңгээлибиз ушул тема боюнча жетиштүү эмес. Себеби бизди эч ким бул тема боюнча даярдабайт. Биз өзүбүз баягы даярданабыз, бирок ал жетиштүү эмес. Негизи ушул маселени биргелешип ошол жанагы медициналык кызматкерлер менен биргелешип ошол бизге үйрөтүп айтып берсе жакшы болот эле деп. Ал эми окуучулардан сурай келсек, кыздардан сурай келсек, алар айтышат, үстүртөн ооба айтышат, баягы тазалангыла, жуунгула, жакшылап өзүңөрдү гигиеналык жактан карагыла деп. Бирок баягы кандай туура жууш керек, кандай туура жанагы айыз учурунда кандай өзүнчө бир эрежелер болот, ошолорду сакташ керек деген темалар айтылбайт. Үстүртөн эле айтылат, таза болуш керек, жууш керек деген. А бирок кыздарга өзүнчө ошол айыз кезинде кандай эмелер болушу мүмкүн, көйгөйлөр, канча жолу жанагы эле биз айтып жаткан гигиеналык нерселерди алмаштырышыбыз керек, канча саатта, ушундай баягы нерселер айтылбайт. Анан жалаң эле мугалимдерге уюп койгондо бул жанагындай ушундай жанагы жабык темаларды мектептен эркектердин көзүнчө, окуучулардын көзүнчө айта албайт бул теманычы. Ошондуктан ушул тема абдан аябай оор болуп атат да, ким айтыш керек, кандай кылып айтыш керек кыздарга?
Мен сизге дагы айта кетейин, ал мен сиз башында бул саламаттык сактоо органдары менен бул атайын класс жетекчи менен мугалимдерге, сиз туура айтып атасыз, мугалимдер муну жеткиликтүү кылып айтып бере албайт. Мындан тышкары дагы бизде саламаттык сактоо органдары менен бекитилген пландарыбыз бар. Ар бир мектепке саламаттык сактоо органдары ошол пландын негизинде милдеттүү түрдө азыркы учурларда мектептерде сабак өтүшөт саламаттык сактоо органдары тарабынан. Анан сиз айтып туура айта кеттиңиз, мына мисалы үстүртүнөн өтөт. Туура. Мисалы мугалимди биздин психологиялык жанагындай өзүбүздүн жана методикаларыбызга караганда биздин окумуштуулар айтып кеткен. Мугалимдер эгер ошону мындай ичкисине киригиши, анан ар бир ошол мындай айтып берген жана сиз айтып кетип атпайсызбы, канча жолу келиш керек, аны мугалимдер айта албайт. Булар профилактикалык түрдө класс жетекчилер программасынын негизинде үстүртүнөн гана айтып кетишет. Анткени мугалимдерди балдар башкача кабыл алат, врачтарды башкача кабыл алат, НПОлорду таптакыр башкача кабыл алат. Ошондуктан биз өзүбүздүн мугалимдик педагогикалык нормаларыбызга карата биз ошондой үстүртүнөн өткү врачтарга жардам берүү максатында биз ошондой класстык сааттарды өтөбүз.
Биздин талкуубузга азыр түз байланышта ден соолукту бекемдөө жана массалык коммуникация республикалык борборунун мектеп программасы боюнча координатору Бактыгүл Усубалиева кошулду. Сиздин оюңузча, ошо Бактыгүл айым, айтып кетесизби, мектепте жалпысынан ошо бизде кыздар репродуктивдик ден соолугу тууралуу маалыматты кайдан алганга, мындай толук кандуу маалымат алганга мүмкүнчүлүгү бар? Жана жалпысынан сиздин оюңузча бизде азыр жаш кыздар ошол физиологиялык, психологиялык жактан дагы мындай эне болууга даярбы?
Бул жерде аябай жакшы маселе козголуп атат. Бул жерде биз жогоруда Бактыгүл айымдын айткан сөздөрүн биз угуп отурдук. Бул жерде биз мектеп биз саламаттык сактоо министрлиги тарабынан кыздардын гигиенасы боюнча 2014 жылы чыккан, бул 6-класстан 11-класска чейин момунда болгон окуу усулдук колдонмолор. Мында ошол кыздар менен эркек балдардын эле ошон менен катар өспүрүмдөрдүн гигиенасы, кантип ошол өз гигиенаны сактоо керек, ошол маселелер камтылган жана ошондой эле диск иштелип чыккан. Бул диск болсо мектептердеги мугалимдер жана ошондой эле студенттерге да окутулат бул дискте. Ошол гигиена маселелери бар, маселелер камтылган. Жана ошону менен катар эгерде бул аздыкыла турган болсо, мисалы кыргыздарда бар эмеспи бул гигиена боюнча, өз гигиена боюнча баягы кыргыздардын менталитетинде эне менен кыздар өзгөчө айыл жергесинде бул айыз маселесин сүйлөшүү аябай кыйынга турат да. Алар деген көбүнчө ошол кыйынга тургандыктан жаш кыз, тажрыйбасы жок кыз көбүнчө жанагы мындай маалыматы так эмес болгон источниктерден алып алышы мүмкүн, же болбосо адегенде коркуп да кетиши мүмкүн да. Анан ошон үчүн биз деген ата энелер менен да иштөө керек деп туруп, эгерде ата энелер кыздарына маалыматты айта алышпаса, мына момундай болгон биз эмелер видео фильмдерди, роликтерди иштелип чыккан, мына ошону коюп туруп көрсөтө турган болсо, алар эме жеткиликтүү маалыматтарды эле балдарга, кыздарга берсе болот. Ал эми бул жаатынан бул мектептерде саламаттык сактоо министрлиги менен билим берүү министрлигинде бул системага салынган. Жана ошондой эле биз деген көбүнчө энелер менен кыздар сүйлөшсүн үчүн пилоттук мектептерге эме раздевоздой черё, эме кыз менен маек, чоңоюп бойго жетебиз деген момундай колдонмолор аркылуу ошо кыздарга биз жана акыл ай бойго жетти деп деген ушундай колдонмолор аркылуу биз ата энелер менен да катар иштейбиз. Анткени ошол кыздарга көбүнчө жанагы мектептерде буларды окутуп атканда жана айтылып атпайбы, көбүнчө эркек балдар менен кыз балдарды эки башка окутуп да турганда бул темаларыга кирет да булар. Анан мурунтан эле жолго коюлган жана кыздар совети деген бар эмеспи, мына биз дайыма окуткан жерлерге ошол эме кыздар советинде биз сунуш кылабыз дайыма, мына ушул маселелерди ошо кыздар советинде айтсаңыздар, кантип жуунуш керек, кайсы учурда гигиена каражаттарын кандай колдонушу керек, бир күндө канча жолу ошол гигиена каражаттарын мисалы прокладкаларды алмаштырыш керек, мына ушул маселелер боюнча ошол кыздар советинде эркек балдары жок, эме өздөрүңөр маалыматты так бергетсеңиздер деп туруп биз дайыма өз сунушту беребиз.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз ошол Кыргызстандагы өспүрүм кыздардын саламаттыгы жана жеке гигиенасы деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта мени менен билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева, үй бүлөнү пландаштыруу альянсы коомдук бирикмесинин жетекчиси Бактыгүл Боскорпоева, мугалим Асылкан Кубанычбекова жана ден соолукту бекемдөө жана массалык коммуникация республикалык борборунун мектеп программасы боюнча адиси Бактыгүл Усубалиева. Асылкан, анда кийинки суроону сизге узатайын. Биз азыр көп эле айтып атабыз, мугалимдер дагы, ата энелер дагы ошол кыздар менен сүйлөшүп маалымдаш керек деп. Анан азыр эле ошол Бактыгүл айым айтып кеткендей, ата энелер менен дагы сүйлөшүп айтып турабыз, кыздар балдарга дагы ушундай колдонмолорду китепчелер тапшырып маалымдайбыз депчи. Сиз өзүңүз ошо мугалим катары өспүрүм кыздар менен да көп аралашып иштешесиз. Айтып берсеңиз, өзүңүздүн ошол жеке тажрыйбаңыздан ошо кыздар менен баарлашканда кандай маалыматтарды аласыз кыздардан? Алардын өзүн ошол өзүнүн физиологиясы өзгөрүп чоңоюп, булар ошо жетилип келатканы тууралуу, алар өздөрүн ою кандай, мындай коркуу сезими барбы, жалпысынан ошо кандай?
Биринчиден саламатсыздарбы? Мен мектепке жумушка киргениме 2 жыл болду. Азыркы тапта ошол жаш мугалимдердин катарын толуктайм. Анан мен дагы көп жерде ошол байкап жүрөм да, мисалы азыркы учурдун окуучу кыздары менен өзүмдүн убагымдагы окуучулук кезимди, же болбосо ошол эле учурда кыздарды салыштырам да. Эмнегедир азыркы учурдагы окуучу кыздар өтө тез жетилип баратышат да. Мисалы 5-6 класстан эле жетилип уже түшүнүктөрү дагы өтө жогору деп ойлойм да анан кийин. Бирок ошол жеке гигиена темасына келгенде көп маалыматты билишпейт. Анан кээде ушул сабак өтүп аткан учурда деле ушундай жагымсыз учурлар болуп калган. Мисалы ошол окуучу кыздардын айызы келип ошол учурда кыздар аябай коркушат, уялышат, эч кимге айта албастанчы. Анан кийин андай учурда мен мисалы кабинетте ал кыздар менен жалгыз сүйлөшкөнгө аракет кылам. Сен ушундай нерсе биле белең, мисалы айыз күнүңдү эсептегенди билесиңби дегенде көпчүлүк учурда ошол кыздар, окуучу кыздар билишпейт да. мисалы канча күндө кандай болот, же болбосо эмне кылыш керек ошол учурда, анан аларга өзүмдүн билген маалыматымды айтып турам. Анан өтө кызыктуу жана бир өкүнүчтүү нерсе десем дагы болот, азыркы учурда көпчүлүк мектептерде ошол кыздар совети деген нерсе жок да. Мен 2 жылдан бери ушул бир да жолу байкаган жокмун мен иштеген мектепте. Мисалы үчүн ушул кыздарды өзүнчө бөлүп алып, аларга ушул жеке гигиена боюнча маалымат берип, же болбосо ошондой кыздарга керектүү болгон нерселерди үйрөткөн учурларды кездештирген жокмун. Болсо бул бейөкмөттүү уюмдардан болот, же болбосо волонтерлор тарабынан жылына бир жолу гана келип үстүртөн гана айтып кетишет да.
Кантип ушул маалыматты биз ошо ата энелердин шек санабай же каршы болбой, же болбосо биздин кыздар балдарыбызды силер бузуп атасыңар, бул деген бузуку маалымат деп кабыл албастан, ушуну туура түшүнүп, бул ошол кыздардын ден соолугуна, саламаттыгына, келечектеги баягы үй бүлө куруусуна, ине болуусуна, жалпысынан ушул өзүнүн келечеги үчүн жакшы экенин кантип туура жеткирип, ошол ата энелер мугалимдер менен билим берүү тармагы менен кантип биргелешип биз ошол жумушту алып бара алабыз?
Эң биринчи эле мамлекет тарабынан, ошондой эле мына биздин депутаттарыбыз бар, ушул теманы силер көтөрүп чыктыңар, бул уят тема, силер эмне үчүн бойго болтурбоочу каражаттарды кыздарга айтып берип жатасыңар, силер ошол туура эмесче жолго жолдоп атасыңар деген да айтыштар болот да. Ошондуктан мен ойлойм, эң
биринчиден үгүттөп атасыңар деп айтат да.
Ооба, ошондуктан эң биринчиден ушул маселеге, эң биринчиден тетиги биздин жогорку кеңештеги депутаттар, элдин баягы кызыкчылыгын көздөгөн депутаттар ушул маселени туура көтөрүп, туура талкуулаш керек. Эгерде ошол жерден туура көз караш кетсе, андан биз жыйынтык чыгарсак болот. Анан бизде мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөрдү карап көрсөк, өзүнчө бир стандарттар бар да, ушул жыныстык тарбия боюнча стандарт деп болот. Ошол стандарт деген негизи Кыргызстанга келип ошол стандарт боюнча иштеш керек. Ал стандарттын ичине ар бир министрликтин өзүнүн ролу бар. Бул министрлик кандай ишти аткарат, бул нерсени ким аткарат, ошол стандарттар боюнча эгерде иш алып барылса, бирок ал стандартты өткөрүш үчүн бизде да кыйынчылык болуп жатат да. Себеби көптөгөн депутаттар ал стандарттарды колдоп бербейт, дагы эле чыгышат, эмне үчүн бул маселени көтөрүп чыктыңар, бул кыз күйөөгө тийбейинче бул нерселерди айтпашыңар керек, күйөөгө тийгенден өзү билип алыш керек деген дагы көз караштар, көбүнчө көз караштар ушундай болуп жатат да. Ошондуктан мыйзам бар, закон о репродуктивных правах деген, э ошол репродуктивдүү укуктар боюнча мыйзамда биз өзгөрүүлөрдү киргизгенде 2015 жылы ошол мыйзамдын бир беренесинде жазганбыз, ата энелердин жоопкерчилиги болуш керек. Тилекке каршы мыйзамда жазылган, бирок ата энелер жоопкерчиликти албай келе жатат ушул күнгө чейин.
Мисалы ар бир пособияны иштеп чыгып атканда да, мисалы кылдаттык менен карабаса, бул чоң ызы чуу калып кетиши мүмкүн. Анткени бизде мамлекет деген мындай многонациональный деп коет, анан ар кимдин өзүнүн бардыгына, мисалы биз ойлойбуз, биз жакшылык жасап атабыз деп, бирок ар бир адам башкача муну түшүнүшү мүмкүн. Анан ошондуктан биз өзүбүздүн программаларга мугалим менен саламаттык сактоо органдары биргеликте иш жүргүзгөн. Андан тышкары дагы азыркы учурда жанагындай ата энелер менен иштөө, кээ бир учурларда ата энелерден сурасаң, мисалы бала чоңоюп келатканда өспүрүм баланын организминде эмне болуп атканын бул ата энелер түшүнбөй, анан кол сала баштайт ошол балага, ургулап чапкылап мындай түнкү түрткөн түрткү, жанагындай анан ал бала эмне болот, ал бала кийин өзүнө өзү кол сала баштайт, үйлөрүнөн кача баштайт, мындай обратный реакция болот да.
Биздин өспүрүмдөр ошол туура маалыматты ала турган баягы өзүнчө источниктер жок болуп жатат да. Мисалы үчүн өзүнчө бир сайт болсо ушул өспүрүмдөр үчүн
көбүнчө ата эне менен ата энелер мектептерге, анан кийин медициналык кызматкерлерге түртө коюп туруп отурушат деп, бул деген туура айтылган сөз да. Мен өзүмдүн бир ушул мектептер менен иштөөдөгү бир тажрыйбаны айткым келет. Оштогу мектептердин биринде биз ата энелер менен жана жергиликтүү орган, айыл өкмөтүнөн кишилер чакырылды, жана ошондой эле мектептин мугалимдери жана медициналык кызматкерлер менен бир иш чара жүргүзгөнбүз. Бул деген комплекстүү түрдө бул кыздардын жана негизи жалпы эле өспүрүмдөрдүн гигиенасы боюнча тренинг өтүп, мына ошондой аябай жакшы жыйынтыктарды берген да бул жерде. Анан көбүнчө мектептерге мектептерге барганда өспүрүм кыз жетилгенден кийин мектептерге барганда жанагы асылкан айым айтып кетпедиби, көбүнчө мектептерге барганда жанагы айызы өтүп кетип анан кыздар бир ыңгайсыз абалда калат деп. Мына ошол маселелер аябай козголуп, азыр ошол биз тренинг өткөргөн, ошо иш чара өткөргөн мектептерге өзүнчө эмелер кыздар үчүн, өспүрүм кыздар үчүн бөлмөлөр ачылып, алар деген мектепке барганда келең кесир болсо үркпөстөн эмесин гигиена каражаттарын алмаштырып, же мына ушул сыяктуу мындай өспүрүмдөргө тиешелүү болгон маселелерин чечип алыш үчүн атайы ошол гигиена каражаттары каралган, жана ошондой эле ошол мектептерге өзүнчө кыздар үчүн эме бөлмөлөр эме ачылган да.
А сиздер менен кайрадан азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз өспүрүм кыздардын саламаттыгы жана анын мааниси деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта мени менен билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева, үй бүлөнү пландаштыруу альянсы коомдук бирикмесинин жетекчиси Бактыгүл Бозкорпоева, мугалим Асылкан Кубанычбекова жана ден соолукту бекемдөө жана массалык коммуникация республикалык борборунун мектеп программасы боюнча адиси Бактыгүл Усубалиева. Биз айтып атабыз, ата энелер дагы мугалимдер дагы биргелешип иштеш керек деп жылдар бою айтып эле келатабыз, бирок эмнегедир бул иш болбой эле келатат, баягы эле уят деген сөз болуп атат да. Менин байкашымча мугалимдердин өздөрү дагы ушул сөздөн мындай деги ушул темадан уялып турушат да. Биз мектепте окуп жүргөндө анатомия сабагында дагы ушул репродуктивдик темага келгенде эле бизге мугалимдер үйдөн өзүңөр окуп келгиле деп койчу, анан эч качан талкуулачу да эмеспиз да. Ошол жерде сиздин оюңузча мугалимдердин өзүнүн ошол окуучулар менен, кыздар менен сүйлөшкөнгө кандай десем мындай бир уялбай турган деңгээли кандай деп ойлойсуз? Эми уялбай турган эмес, жалпысынан ошол ачык сүйлөшкөнгө көп мугалимдердин өздөрү даярбы?
Мисалы окуучулар менен ачык сүйлөшүүгө бир гана эжеке окуучу эмес, мисалы эже сиңди катары болуп деле сүйлөшүүгө азыркы учурда көп эле мугалимдер даяр десек болот. Себеби азыр абдан билимдүү мугалимдер бар, жаш мугалимдер бар. Бирок ошол эле мезгилде бир суроо жаралат да, эгерде мен ушул нерсени айтсам ошол окуучунун үй бүлөсү кандай кабыл алат бул нерсени дегенчи. Ошол эле сиз айтып кеткен жанакы биздин кызыбызды силер бузбагыла, биз өзүбүз тарбиялап алабыз дегендейчи. А бирок ошол эле мезгилде үйдөн болгон тарбия жок да чынындачы. Азыркы учурда кандай болуп калды, балдарынын курсагы ток болсо болду, мектепке барганда акча берет, кийими бүтүн болсо болду, ошол эле тарбия деп калды. А бирок ошол эле окуучунун жан дүйнөсүндөгү тарбия жок десек болот. Мисалы биз көп айтабыз, Денисак эне, бул Денисак мамлекет, Денисак улут деп. Ошол эле учурда биз ошол кыздарыбызды жаш кезинен ошол тарбияга үйрөтө элекпиз да. Кыз мисалы үчүн эне болгондо эле анын Денисак болуп калбайт да. Ошол кыз өспүрүм курагынан ошол нерсеге даяр болуш керек да. А бизде көпчүлүк учурда андай эмес десем болот. Мен мисалы тартынбай эле ачык эле сүйлөшөм кээде окуучу кыздар менен, 5-6 кызды топтоп алып эле, эгерде проблемалар болсо жеке мага кайрылгыла дейм, алардын ошол бир проблемасын чечкенге аракет кылып берем. Мисалы ошол жеке гигиена боюнча деле, же болбосо бирөөнү жактыруу сезими пайда болуп калганда деле, мисалы үйүнө барып айткандан аябай коркушат да, себеби бул нерсе чындап эле уят. Ошол нерсени биз жок кылышыбыз керек. Уят деген нерсени алып, эгерде биздин мамлекетибиз чын эле дени сак бир бакубат мамлекет болушун кааласак, биз баарыбыз жалпыбыз биргеликте ушул ден соолукка, же болбосо кыздардын ден соолугуна жакшы бир көңүл бурушубуз керек деп ойлойм да. Мисалы көпчүлүк учурда кандай, мага ата энем, мага апам үйрөткөн эмес, мен өзүм эле чоңоюп өзүм эле ушундай эне болуп калганмын деген ой бар да көпчүлүк энелердечи. Ошол нерсени азыр биз жок кылышыбыз керек. Ал нерсени артка таштап, ата энелер айрыкча энелер дагы уялбастан, тартынбастан, жок дегенде жумасына 1 саат убактысын бөлүп, кызды кандай тарбиялаш керек, кызга кандай тарбия бериш керек, кандай кам көрүш керек, ушул жөнүндө жок дегенде 1 саат сабак алса, бул абдан сонун салым болмок деп ойлойм да.
Бизде жалпысынан баягы кыздын тарбиясы дегенде эле сен баягы келин болгондо кандай жумуш аткарышың керек, э баягы кайнэнеңе кандай кызмат кылышың керек, ыймандуу болушуң керек, бизди жер каратпай, мындай түз жүрүшүң керек деген мындай нукта гана тарбия болот да. Ал эми кыздардын ушундай биз айтып жаткан ден соолугу, репродуктивдик саламаттыгы, кандай жугуштуу оорулар болот, баягы боюнан бүтүп калган учурда кандай жолдор менен кыздардын боюнан бүтүп калышы мүмкүн деген темаларга мисалы бизде такыр талкуу жок да.
Мугалимдер бул чын эле мурда айталышчу эмес, жана биология сабактардан, анатомия сабактардан ушундай сабактарды баары өзүңөр окуп келгиле депчи. Анан могу биз жашоонун сергек мүнөзү программасын киргизгенде 2014-жылы Билим берүү министрлиги тарабынан бул эң чоң көйгөй болгон. Биз массалык түрдө мугалимдердин класс жетекчилерди жанагындай массалык түрдө курс повышения квалификации кылганбыз да. Ошондо мына момент өтөсүңөр дегенде бизде мугалимдер кыйкырып чыккан, өтө албайбыз, сүйлөй албайбыз депчи. Бирок биз ошол программанын негизинде мисалы ошол үйрөткөндө, кийин үйрөткөндөн кийин азыркы учурда мугалимдер муну мындай свободно сүйлөшүшөт да. Анткени деген бул программанын өзү балдарга түшүндүрүү жагы мындай жакшы программа деп жазылып чыккан. Мынакей азыр дагы саламаттык сактоо органдары менен биргеликте бул иш көнбүз, международный организациялар менен жана ЮНЕСКО деген международный организация бар. Булардын деген чоң мындай салымы бизге финансировать этпешкенде ошол балдар мугалимдерди балдарга туура багытка үйрөтүү жагын депчи. Мисалы ачык айкын айтып, бул эгер мисалы жаш кезде күйөөгө тийип кетип атпайбы, жаш эле кызды мисалы 18 же болсо 16-14 жаштагы кыздарды күйөөгө тийген учурлар да болгон. Ошол мисалы балдарга кыз киши болобу, бала киши болобу, ошолорго туура түшүндүрүш керек. Анткени кыздын эрте кош бойлугу кандай зыяндуулуктарды алып келет, кандай жамандыкка ошол кийин организминин ден соолугуна кандай зыяндуулуктарын алып келет. Же болбосо ошол эле эрте эркек балдар болсо деле эрте үйлөнүү, же болбосо туура эмес жыныстык жол менен мындай туура тарбия болбосо балага кандай зыяндык алып келет, кыз кишиге кандай зыяндуулуктарды алып келет деп ошондой программаларды биз мугалимдерди массалык түрдө үйрөткөнбүз. Анткени бул өзү программанын өзү жаңы программа деп айтып кетсем болот.
Мен толуктап кетейин. Негизи биз айтып атпайбызбы, ушул биздин кыздарыбыз эгерде көйгөйгө туушар болуп калса кайсы жерге барыш керек, кимден маалымат алыш керек деген келгенде, бизде билесиздер, илгери өспүрүмдөрдүн өзүнчө акушер гинеколог подростковый деген бар болчу да. Азыр болсо тилекке каршы бул мындай аталышкан медициналык кызматкерлерди семейный врачы кылып салышты. Эми азыр жылына 1000ге жакын биздин өспүрүм кыздар баягы төрөшөт, 18ге жете элек. Официалдуу түрдө 200дөн ашык аборттор катталат. Мына ушунун баары эле келип атат, көбөйүп атат, көбөйүп атат, бирок статистика жакшырып айтат да. Эми ошондуктан биз ойлойбуз, негизи кандай туура жол тапсак, кандай туура жолго түшсөк, бул дагы бир дагы бир чоң көйгөй, бул каржылоо маселеси. Негизи эле өспүрүмдөрдүн өзүнчө программасы, аларга өзүнчө баягы бөлүнгөн каражат мамлекет тарабынан да. Ошол эле репродуктивдик ден соолук боюнча, иш чаралар боюнча эч кандай каражат бөлүнбөйт да. Ошондуктан аларга дагы мындай орто жолдон калып калып атышат да өспүрүмдөр. Же чоңдорго кирбейт, же жаш балдарга кирбейт, кайсы жерден маалымат алабыз десе билишпейт. Мындай ушундай оор абалда, ошол как раз баягы переходный возраст деп коюшул маалда ушул өспүрүмдөрүбүз мындай эч кимге керексиз болуп эле, түрткү болуп эле орто жолдон калып калып атат да. Ошондуктан бул мамлекет тарабынан дагы бир өзүнчө бир чоң программа болуш керек негизи. Анан каржылоо болуш керек. Каржылоо өзүнчө бөлүнбөйт да, ошондуктан бул дагы бир өзүнчө чоң көйгөй болуп атат. Ошого да көңүл буруш керек да мамлекет тарабынан.
Айтылып атпайбы, бизде биякта Гүлжан айым айтып кетти, 2014-жылы эме иштелип чыккан бул колдонмо республиканын бүт мектептерине, баардык аймактарына, мектептерге окутулган жана таркатылган. Мунун баары библиотекада бар, муну боюнча. Ал эми бул колдонмо өзү аябай саламаттык сактоо министрлиги менен билим берүү министрлигинин аябай дасыккан адистери тарабынан иштелип чыгып, кыргыз билим берүү академиясынын билим берүү академиясы тарабынан бул деген бекитилген өзү. Эгер ушул боюнча сабак өтүлө турган болсо, гигиена маселеси, бул жерде кантиптир гигиенаны сактоо керек, жана бул деген айыз маселеси кандай, ошолор боюнча бүт баардык маалыматтар бар, бирок эгер ушул колдомо боюнча эле өтүлө турган болсо ата энелер үчүн баягы кыжалат ыңгайсыздыкты жаратпайт да. Муну жакшылап окуп ошол колдомо боюнча инструкция боюнча өтүлө турган болсо мугалимдер жөнөкөй эле мугалимдер класс жетекчилери үчүн деле мындай өтүлө турган болсо бул деген жеңил эле. Анан бул боюнча аябай жакшы окутуулар болгон. Анан мунун ичинде ата энелерди мындай нааразы кыла турган эч кандай маалымат жок, анткени баардык нерсени мына сылык сыпа түрүндө жазылган.
Рахмат, чоң рахмат. Биздин ошо берүүбүзгө берилген убакыт дагы соңуна келип чыкты. Биз ушу менен анда берүүбүздү аяктай берели. Абдан сонун кызыктуу маалымдуу талкуу болду. Келип ошо түз байланышка чыгып кошулуп пикир бөлүшүп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Бүгүн биз өспүрүм кыздардын саламаттыгы деген теманы талкууга алдык. Бүгүн түз байланышта мени менен билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева, үй бүлөнү пландаштыруу альянсы коомдук бирикмесинин жетекчиси Бактыгүл Бозкоркоева, мугалим Асылкан Кубанычбекова жана ден соолук бекемдөө жана массалык коммуникация республикалык борборунун мектеп программасы боюнча адиси Бактыгүл Усубалиева болду. Талкууга кошулуп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Көрүүчүлөр менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнгө чейин баардыгыңыздар сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийим урмуз.